No niin, sitten jatketaan luennon jälkimmäisellä osalla, jossa tosissaan on tarkoitus sitten keskittyä nimenomaan näihin karjalaisiin talousvaikutteen esittelyihin. Että ensin on nämä tunnetuimmat tavallaan vaikuttajasuvut, jotka varmaan on entuudestaan tuttuja. Tietenkin Hakman oli Viipurin suurkauppahuone, joka sitten tuli myös merkittävä teollisuuden toimija ja on tietenkin on vielä Hakmanin brändi on vielä olemassa, että on tunnettu toimija edelleen. Ja sitten toinen aikalainen oli sitten tämä Vaalin kauppahuone, joka oli samaan aikaan toiminnassa, oli Suomen sitten toiseksi suurin kauppahuone Hakmanin jälkeen. Ja tietenkin Stark-juhane oli alkujaan perustettiin Viipurissa 1868 rautakauppa, joka sitten on toiminta siirtyy sitten sotien jälkeen uusien rajojen puolelle ja Lahden kaupungissaan sitten jatkoi toimintaa tai jatkaa yhä edelleen. Ja tosissaan Hakmanin tausta oli siinä, että tämmöinen Bremenistä Saksasta lähtöisin ollut Johann Friedrich Hakman saapui 1777 Viipuriin ja sitten aloitti liiketoiminnat ja sai sitten 1790 sai oikeudet perustaa oman kauppahuoneen ja siitä niin kuin voidaan katsoa, että Hakman sai sitten alkunsa. Ja sillä tosissaan tässä alkuvaiheessa oli liikekumppanina tämmöinen Johann Ignatius, joka sitten oli myös osasi ruotsin ja suomen kieltä, josta sitten tavallaan pystyttiin hyödyntämään sitä näissä kaupankäynnissä, että pystyttiin solmimaan liikeyhteyksiä ja se sitten tosissaan hyvin nopeasti tuli menestyvä yritys, jolla sitten oli sitten toimintaa jo hyvinkin eri puolilla Suomea, että se sitten laajeni siitä hyvin nopeasti ja siitä tuli sitten ihan hyvinkin pian sitten merkittävä sahatavaran viejä ja toimintaa sitten perustajan jälkeen jatkoi leski Marie Hakman, joka sitten myös sitten perusti ton ensimmäisen tavallaan yritysmuodon Hakmanet Company ja johti sitä jonkin aikaa ja sitten myös oli pitkään mukana ihan kuolemansa saakka siinä yrityksen näissä hallinnollisissa johtotehtävissä ja siinä mielessä kehitti toimintaa ja sitten siihen sitten perheen piiristä sitten tuli seuraaja sitten taas tämä johto siirtyi hänen pojalle sitten Johann Friedrich Hakmanille. Ja tosissaan siinä sitten alkoi Hakmanin toiminta kehittyä, että siihen tuli tämä laivanvarustustoiminta mukaan, että siihen oli jo 1850-luvulla sillä oli jo 7 alusta, jotka sitten veivät näitä puutavaralastia Viipurista ihan Etelä-Amerikan satamiin ja jopa ihan Itä-Intian saakka, että se niin kuin tällä laivaston kautta saatiin sitten vietyä maailmanmarkkinoille sahatavaraa. Ja sitten myös Hakmanille tuli vesisahoja ja muita sahoja, niin siellä oli jo sitten 1800-luvun loppupuolella 30 sahaa. Ja sitten tähän toimintaan tuli sitten tämä muu teollisuustoiminta mukaan, että tämä Johan Virkka-Hakman oli perustamassa Töölön sokeritehdasta ja se oli sitten oli myös tämän Havi Oy:n, mistä oli viimeksi puhetta, niin sen pääosakas ja oli myös perustamassa kaasulaitoksia Viipuriin ja Helsinkiin. Et se oli tämmöinen sitten monialainen kauppahuone, että se harjoitti tuontia vietikauppaa ja toimi tukku- ja vähittäiskauppiaana ja sitten myös tämä teollinen toiminta tuli siihen mukaan. Ja tosissaan sitten taas seuraavaksi johtajaksi sitten tuli taas jälkikasvua, että tuli Wilhelm Hakman, joka sitten nimenomaan hänen aikanaan tämä teollinen toiminta kehittyi. Ja nimenomaan tästä omasta teollisuustoiminnasta tuli yhä merkittävämpi osa sitä liiketoimintaa. Että nimenomaan tämä sahateollisuus ja paperiteollisuus oli sitten merkittävässä roolissa, joka sitten myös sitten synnytti uusia tilaisuuksia. Että siinä oli sitten myös tämä metalliseoteollisuuttakin oli jo 1800-luvun lopulla mukana liiketoiminnassa. Että siellä oli osakkuuksia erilaisissa yrityksissä ja myös sitten omaa tuotantoakin oli jo jonkun verran esimerkiksi täällä Nurmin tehtaassa Viipurin lähellä sekä sitten täällä Sorsakoskella Leppävirralla. Ja tosissaan sitten itsenäisyyden aikana se Hakmanin toiminta, sitten nimenomaan tämä panostaminen paperiteollisuuteen oli keskeistä, että se nimenomaan siinä tämä 20-luvulla aloitti toimintansa Johanneksessa tämä sulfiittisellutehdas, joka oli merkittävä teollinen toimija ja sitä sitten vielä laajennettiin pienellä paperitehtaalla ja samalla myös tämä Hakmanin pääkonttori siirtyi Johannekseen. Et se tosissaan oli jo 20-luvun lopulla, Hakman oli jo sitten Suomen 12 suurin teollisuusyritys, että ihan oli niin kuin yksi ihan koko Suomen merkittävämpiä yrityksiä. Mutta tosissaan sitten sota-aika muutti tilanteen, että se Johanneksen kunta ja kuten Viipurki jäi sitten talvisodan jälkeen rajan taakse ja pääkonttori siirrettiin Helsinkiin ja tässä sinänsä sitten talvisodassa tuo Johanneksen tehdas vaurioitui jonkun verran ja se kuitenkin myytiin 42 Wärtsilä Selluloosa Oy:lle. Että se niin kuin ei sinänsä se ei sitten ollut enää Hakmanin sitten kun sitten kun Karjala sitten luovuttiin jatkosodan jälkeen, että mut sinne jäi kuitenkin sitten Hakmanin metsiä ja sitten tämä Viipurin toimitalo jäi sitten luovutetulle alueelle. Ja sotien jälkeen sitten tuotanto keskittyi niin kuin näille vanhoille paikkakunnille tänne Sorsakoskelle ja Honkalahteen ja se jatkoi niin kuin kuitenkin toimintaansa suuryrityksenä, että sillä oli 50-luvulla jo yli 1100 työntekijää, että oli niin kuin hyvin suuresta yrityksestä kyse. Ja tosissaan tämä jo aikaisemmin sitten, joka oli alkanut jo 20-luvulla, tämä nimenomaan tämä oli tullut ruostumaton teräs ja sitten myös tämä, nämä alettiin valmistamaan näitä ateremia ruostumattomasta teräksestä ja sitten myös nämä aterin sarjat, niin tietenkin se, tämä toiminta sitten laajeni sitten sotien jälkeen, että pikkuhiljaa näistä tämä muu toiminta sitten siitä hiipuu ja tosissaan tämä ateriemien valmistus se jatkuu, on yhä olemassa. Että se tosissaan nykyisin se on tuon Fiskars Groupin tuotemerkki ja tavallaan ihan tämmöinen Pohjoismaiden ihan tunnetumpia aterin asiantuntija ja tämä Hakman on yhä niin kuin Suomen arvostetumpia brändejä. Että tavallaan sen tämänkin yrityksen juuret johtaa sinne Viipuriin ja 1700-luvun loppupuolelle. Ja tosissaan tämän Hakmanin aikalainen, silloin tavallaan kauppahuoneen aikana oli tämä Paul Wallin kauppahuone, joka sinänsä se oli, aloitti toimintansa vähän myöhemmin, että se perustettiin 1850 ja tämä perustaja oli saanut niin kuin kokemusta tässä Hakmanin liikkeessä, että se sitä kautta tuli mukaan liike-elämään, että se pääsi mukaan tähän Hakmanin kauppahuoneen toimintaan ja tavallaan siinä sitten alkoi tekemään harjoittamaan omaa liiketoimintaa, joka sitten laajeni sitten niin, että hän sitten perusti oman kauppahuoneen. Tosiaan tavalla on tämmöinen saksalaistaustainen suku, joka sitten tuli jo 1700-luvulla tuli alkujaan Viipuriin ja sen tämmöinen oli tämän Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra tämä ensimmäinen edustaja, josta se sitten sitten tuli näitä sitten mukaan liiketoimintaakin näitä tämän suvun jäseniä. Että niin kuin tämän Wallin kauppahuoneen toiminta, niin se oli hyvin saman tyylistä mitä Hakmanillakin oli, että siinä oli se oli tämmöistä hyvin laaja-alaista kauppahuonetoimintaa, että siinä oli vienti- ja tuontikauppaa ja saha- ja rautateollisuutta ja sitten tätä laivan varustusta, joka sitten nimenomaan tuki tätä sahatavaratoimintaa, että se oli ihan, ja muutenkin nämä molemmat oli tietenkin Hakman ja Wahl oli ihan sitten Suomen suurimpia teollisuusyrityksiä 1800-luvulla, että ne oli sitten olivat niin kuin kasvaneet tämmöiseksi todella niin kuin monialayrityksiksi. Se tosiaan Wahl oli ajoittain jopa sahatavaravienemä jopa niin kuin vielä suurempi kuin Hakman joinakin vuosina. Ja myös sitten tällä Wahlillakin oli sitten muita investointeja muihin yrityksiin ja se myös sitten toimi oli myös merkittävä tekijä tässä. Sähkökoneiden valmistaja ja sitten myös se omisti myös Viipurin sähkölaitoksen, että se oli ihan näitä tämän alan tämmöisiä pioneeriyrityksiä ja se tosissaan tämän yrityksen sähköosasto oli ihan näitä alan merkittävämpiä yrityksiä ja johon sitten kuului ihan tuossa 1900-luvussa, niin tähän osastoon jo yli 200 työntekijää. Ja tämän toimintaa sitten jatkoi tämmöinen saksalainen AEG ihan laajamittaisesti, että se oli ihan toiminnassa sitten jatkosodan päättymiseen saakka. Mutta kuitenkin Wahlin toiminta sitten loppui 1900-luvun alussa, että siihen tavallaan tämmöinen oli tämmöisiä vähän virheinvestointia ja sitten myös tapahtuu useita tulipaloja tähän, jotka sitten haittaisivat liiketoimintaa ja oli myös sitten vähän ihan tuo 1800-luvun loppupuoli vähän huono suhdannetilannekin, että se tavallaan sitten vähän koituisi tämän kauppahuoneen kohtaluksi, että se sitten eri vaiheiden jälkeen sitten nämä tuotantolaitokset siirtyivät Ahlströmin ja Kutsaitin omistukseen, että tavallaan siinä mielessä eroaa tästä Hakmanista, että se sitten ei jäänyt tämän pitempi aikaiseksi tämä liiketoiminta. Ja sitten kolmas merkittävä vaikuttajasuku on sitten tietenkin hyvin tuttu nimittäin Stark Johan, joka on alkujaan niin on tosissaan Saksasta lähtöisin ollut tämmöinen Stark-Johanin suku, joka sitten asettui 1800-luvun Viipuriin ja sitten rakensi tämmöisen valtakunnallisen rautakauppa-alan tukku- ja vähittäisliikkeen. Tietenkin on hyvin merkittävä nimi ollut suomalaisessa teollisuushistoriassa. tosissaan tämän niin kuin perustaja, tämä Peter Stark-Johan, tuli Suomeen 1800-luvun puolivälin jälkeen, ja se tuli alkuja ihan vaan rakentamaan kaasulaitosta Viipuriin, ja sitä kautta sitten jäi kaupunkiin ja alkoi sitten vähän miettimään omia liiketoimintaa, joka sitten johti tämän Stark-Johan perustamiseen kesällä 68. Että alkujaan oli Viipurissa toimiva rautakauppa, mutta sitten tosissaan myös sitten tämän yrityksen liiketoiminta, niin siihen tuli sitten myös muuta mukaan, että oli vähittäiskauppaa ja tukkukauppaa, ja se sitten myös laajeni sitten eri alueille. Ja tosissaan sitten tuossa vuosisadan alussa niin oli hyvin tämä raudan ja teräksen tuonti teollisuuden tarpeisiin oli merkittävässä osassa liiketoiminnassa. Tietenkin sota-aikana sitä meni paljon, ja siitä sitten saatiin lisää tuloja tähän liiketoimintaan, ja myös sitten osakeyhtiömuotoisena sitten itsenäisyyden ajalla se jatkoi kehitystä, että siellä Viipurissa oli suuri rautatuotteiden varasto, ja tosissaan oli suuri työllistäjä kaupungissa, ja oli koko maan kolmanneksi suurin rautakauppa. Ja niin kuin teollisuudelle tärkeimpiä tuotteet oli teräs ja hiili, jota sitten välitettiin. Ja tosissaan ennen sotia niin se oli noussut Viipurin suurimpien tukkuliikkeiden joukkoon. Sen palveluksessa oli 275 työntekijää. Ja tietenkin sitten sota aika muutti tilanteen, ja Stark-Johan sitten siirtyi Lahden kaupunkiin, jossa sitten jatkoi nimenomaan tällä rautakaupan alalla hyvin menestyneesti toimintaa, ja siihen sitten 70-luvullahan siihen ostettiin vielä tämä toinen merkittävä toimija, tämä Oy Telko AB, joka niin kuin laajenti tässä fuusion myötä, niin tämä yrityksen koko laajeni huomattavasti, ja siinä oli jo sitten 80-luvulla yli 1000 työntekijää. Ja tosissaan niin kuin sukuyhtiönä se säilyi ihan sinne 80-luvun lopulle saakka. Mutta sitten tosissaan 90-luvun lama-aikana sitten talouden tilanne muuttui, ja tavallaan tämä yhtiö sitten siirtyi ulkomaalaiseen omistukseen. Ja sitä on sitten tätä Starkki-liiketoimintaryhmää on sitten, sen omistus on vaihtunut, ja nykyisin se toimii tämän Stark-brändin alla, että se on tämmöinen pohjoismainen rautakauppaketju, että sinänsä vaikka omistajuus on vaihtunut, niin kuitenkin se jatkaa tältä vanhalta pohjalta yhä toimintaansa. Sitten käsitellään seuraavaksi sitten näitä, nimenomaan mitä viimeksi oli luennossa, oli puhetta tästä suomalaisen liike-elämän noususta, niin tässä on sitten kuvataan vähän näitä just näitä tunnetuimpia suomalaisen liike-elämän edustajia ja muita merkittäviä kaupallisia toimijoita tuossa 1900-luvun alkupuolen Karjalassa, että tosissaan hyvin nopeasti se tilanne muuttui, että alkoi tulla paljon näitä suomalaistaustaisia liikemiehiä nimenomaan Viipurin ja Karjalan kannaksen talouselämään. Ja tosissaan varmaan tunnetuin karjalainen liikemiesvaikuttaja on tämä Juho Lalluka, joka on tietenkin tunnettu myös tästä tavallaan mesenaattitoiminnastaan, että on tehnyt merkittävää työtä myös tällä saralla, mutta alkujaan tosi oli näitä ensimmäisiä suomalaisia kauppiaita, jotka aloitti toimintansa Viipurissa. Alkujaan oli tosissaan lähtöisin tuolta Karjalan kanneksen koillisosasta Räisälän pitäjästä, jossa sitten tavallaan sai virikkeen näihin tähän oman liiketoiminnan aloittamiseen. Ja alkuvaiheessa toimi kauppaharjoittelijana ja sitten sai sitten 26-vuotiaana oikeuden perustaa oman kauppaliikkeen tänne, joka aloitti toimissa täällä Siirilahden kylällä täällä kotipaikkakunnalla Räisälässä. Mutta kuitenkin sitten tietyn ajan kuluttua sitten halusi vähän suurempia ympyröihin ja muutti ensin Käkisalmeen, jossa alkoi harjoittamaan vähittäiskauppaa ja myös tukkumyyntiä, että siinä tuommoinen 10 vuoden ajanjakso, jolloin myös sitten tavallaan Käkisalmessa sai myös, oli mukana myös kaupunginvaltuustossa ja muissa tämmöisissä luottamustehtävissä. Ja tosiaan siihen aikaan Käkisalmessa ei oikeastaan muita suomalaisia kauppiaita ollut, kun ehkä voidaan mainita tämmöinen Petter Hämäläinen, joka oli aloittanut hieman aikaisemmin, mutta tosissaan oli ihan näitä kaupungin ensimmäisiä suomalaisia kauppiaita. Ja sitten tosissaan Käkisalmen vaiheen jälkeen sitten oli vuorossa sitten muutto Viipuriin, jossa sitten oli tämä tavallaan tämän suomalaisen liike-elämän keskus, jossa sitten oli myös sitten, jonne hakeutui myös muita tämmöisiä samanmielisiä liikemiehiä, ja silloin tosissaan sai alkuunsa tämä Häkkilälaukku ja Kump tukkuliike, joka sitten oli tosissaan ensimmäisiä suomalaisia tukkuliikkeitä, ja siinä oli tosissaan osakkaana oli Kurkiolta lähtöisin ollut Jaakko Häkli, joka oli ollut myös liike-elämässä mukana aikaisemmin, ja sitten myös tämä venäläistaustainen Wilhelm Paisev, joka oli myös harjoittanut tai ollut mukana erilaisessa liiketoiminnassa, ja sitten yhdessä sitten päättivät perustaa tukkuliikkeen, joka sitten hyvin nopeassa tahdissa nousi hyvin menestyneeksi tukkuliikkeeksi, jota nimenomaan suosittiin näissä suomalaisten asiakkaiden keskuudessa, ja sitä tavallaan myös hyödynnettiin tässä mainonnassa ja muutenkin tässä liiketoiminnassa. Että se möi jauhoja, siirtomaan tavaroita ja tämmöisiä kotimaisia tehdastuotteita. Tämä oli tämmöinen monipuolinen tukkuliike, joka sitten oli, asiakaskuntaa oli tietenkin Karjalassa ja Savossa ja Keski- ja Etelä-Suomessa, että se hyvin laajeni ihan eri puolille Suomea kaupan käynti. Ja tuossa kuvassa tosissaan on tuon virtuaaliviipurin kuva tästä Lallukan liikepalatsista, joka valmistui Repolan kadulle 1906 vuonna, joka on tämmöinen, sitä myös oli tämän tukkuliikkeen keskuspaikka, mutta sitä pidettiin myös tämän niin kuin vähän tämmöisen suomalaisen liikemieskunnan tämmöisenä keskuspaikkana. Ja vielä Lallukan aikaan siinä sitten tuli myös tämä T-kauppa mukaan, että se 1910-luvulla perustettiin tämä oma T-pakkaamo, ja tämä Lallukan kauppatukkuliikkeen T oli sitten oli tunnettua eri puolilla Suomea. Ja tosissaan sitten se muuttui osakeyhtiön muotoon, ja sitten Juho Lallukan kuoleman jälkeen sitä johtamista jatkoi hänen puolisonsa Maria Lallukka. Ja sen jälkeen siinä oli muita johtajia, ja sitten vielä sotien jälkeen se toiminta jatkui Helsingissä. Ei tosin se ei enää niin kuin entisen suuruusta se liiketoiminta enää sitten sotien jälkeen ollut. Ja tosissaan näistä Lallukan tunnetuista kulttuuriteosta voidaan mainita tietenkin, että Viipurin kirjasto rakennettiin Maria Lallukan testimattivaroin 1930-luvulla ja sitten Helsingissä aloitti toimintansa taiteilijakoti, joka tietenkin Viipurin molemmat on toiminnassa ja nyt on tuo Viipurin kirjasto on ihan viime vuosina sitä on kunnostettu, että se on nyt ihan hyvässä kunnossa Alvar Aallon suunnittelema hieno rakennus. Ja sitten voidaan ottaa esille tämän Lallukan kauppa, Lallukan liikkeen toimitusjohtajana sitten toimi tämmöinen Etelä-Savosta lähtöisin ollut liikemies kuin Emil Tanninen, joka oli myös siinäkin mielessä Tannisen seuraaja, että hänelläkin oli monenlaista muuta toimintaa, että hän oli tietenkin liike-elämässä hyvin monipuolisesti mukana, että oli omia sahoja lähinnä Savossa, ja joita sitten vietiin Viipurin kautta maailmaan, sieltä saatua sahatavaraa, ja sitten myös Viipurissa osallistui erilaisiin yhteishankkeisiin, että se oli perustamassa Viipurin Savo-Karjalan osakepankkia ja kuului myös Itä-Suomen kutoamaan perustajiin. Ja tosissaan tätä mesenaattitoimintaa oli Tannisellakin, että oli tuossa Suomen kulttuurirahaston perustamisvaiheessa merkittävä lahjoittaja ja sitten myös hänellä on oma säätiö, Eevi ja Emil Tannisen säätiö, joka sitten testamenttivaroin perustettiin ja niin kuin molemmat jatkaa toimintaansa. Ja tästä Tannisesta voidaan vielä sen verran sanoa, että tämä Viipuras kirjailija Lempi Jääskeläinen kirjoitti siitä Tannisesta kirjankin, mutta sitä kuitenkaan ei silloin 50-luvulla sitten jostain syystä julkaistu. Ja tässä liikemiehen ja hyvän tekijöitä kirjossa on tämmöinen henkilökuvaus Tannisen elämästä, että siitä voi lukea sitten lisää, jos on kiinnostunut aiheesta. Sitten kolmantena voidaan ottaa esille ihan, voidaan sanoa, niin kuin ensimmäinen, tai usein kutsutaan niin kuin ensimmäiseksi suomenkieliseksi liikemieheksi Juho Pesonen, jota P.J. Pesosessa kutsuttiin, ja tosissaan tämä niin kuin aloitti hieman aikaisemmin kuin esimerkiksi Lallukan liike, että se jo 1886 tämä sekatavarakauppa aloitti toimintansa täällä Viipurin esikaupungissa Papulassa, jossa se kyllä sitten siirtyy jonkinlaista kuluttua tuonne Viipurin kaupunkiin, mutta kuitenkin siitä sai alkunsa tämän Pesosen liikkeen toiminta ja se oli Säämingistä lähtöisin ja oli sitten tosissaan 1900-luvun alkupuolella merkittävä toimija, että harjoitti laajaa tukkukauppaa ja tosissaan liiketoiminnat laajeni hyvää vauhtia ja tosissaan toi kuvassa on kuvattu toi Pesosen asun ja liikerakennus Kanneksen kadulla, joka tosissaan siellä oli hallinnassa kokonainen kortteli tuolla Kanneksen kadulla, jossa oli sitten kolme suurta kivistä kerrostaloa ja vielä sitten puutalo, jossa oli tämä Pesosen liikkeen kangaskauppaosasto. Ja Pesonen oli siinäkin mielessä merkittävä, että hänen liikkeessä sitten monet muut liikemiehet sai sitten koulutusta ja pääsi niin kuin sitä kautta mukaan liike-elämään ja sitten osa sitten jatkoi sitä sillä tavalla, että perusti sitten oman liikkeen. Ja tosissaan sillä oli yhteyksiä ihan myös sitten maaseudulla, sillä se toimitti sitten maaseudulle tarvekaluja ja oli sitten hyvin, hyvin tämmöiset niin kuin tiiviit yhteydet maaseudun kauppiaisiin. Mutta tosissaan sitten Pesosen liikkeen toiminta loppui sitten 30-luvun pula-aikaan, että siinä oli sitten osittain tämä, siellä vaikutti nämä, kun hän aloitti rakentamaan kolmatta liiketaloa ja myös nämä sitten nämä tavallaan osakehuoneistot ei niin loma-aikaan niin hyvin mennyt kaupaksi, niin sitten siinä vaiheessa sitten se koituu tämän liiketoiminnan lopuksi, että se sitten ei saanut jatkoa sen pitemmäksi. Sitten merkittävä viipurilainen, myös viipurilainen suomen kielen liikemies oli sitten Juho Hallenberg, joka niin kuin aloitti vähittäiskauppiasta, mutta nousi sitten merkittäväksi teollisuuden harjoittajaksi. Ja hän oli myös sitten loppuvaiheessa niin merkittävä maanomistaja Viipurin seudulla. Että hänkin niin kuin oli ihan, aloitti toimintansa tuossa 1800-luvun loppupuolella, oli ihan näitä Viipurin ensimmäisiä suomenkielisiä suomalaisia kauppiaita, ja joka sitten pystyy hyödyntämään tätä liike-elämän kehitystä. Et tosissaan siinä liiketoiminta alkoi tästä vähittäiskaupasta, ja sitten siihen tuli mukaan tukkukauppa, ja oli tosissaan hyvin, hyvin menestynyt tavallaan tällä alueella, mutta sitten 1910-luvulla sitten vielä nimenomaan keskittyy tähän teollisuuteen ja osittain myös laivanvarustukseen, ja hän sai hallintaansa Saarelan kartanon täältä Tammisuolta, jonne hän sitten rakensi hyvin merkittävän teollisuuskeskittämän, että siellä oli tiilitehdas, saha, mylly, satama, ja sitten ihan sinne kulki sitten oma rautatie, jota pitkin Saimaita uutet tukit kuljetettiin sahalle. Että oli tavallaan tämmöinen, sitä kutsuttiin niin kuin Hallenbergin valtakunnaksi, semmoinen oma iso teollisuusyhdyskunta. Ja näiden lisäksi sitten oli muutakin merkittävää teollista toimintaa, ja se sitten johti siihen, että tämä kauppa, joka muutettiin osakeyhtiömuotoon, niin se sitten siirtyi muuhun omistukseen, ja hän jatkoi tätä teollista toimintaa, keskittyy siihen, ja tosissaan siellä loppuvaiheessa sitten tämä Hallenbergin teollisuus oli niin suurta, että se työllisti noin 1000 työntekijää. Ja tosissaan sitten vielä Hallenbergin kuoleman jälkeen ja sitä nimenomaan tämä teollista toimintaa jatkettiin sitten perhepiirissä, että siinä tämä toimitusjohtajaksi tuli Arno Tuurna, joka oli sitten myöhemmin sitten Viipurin kaupunginjohtaja, johon sitten siihen vaikutti se, että hän oli naimisissa tämän Hallenbergin sirkkutyttären kanssa. Ja tosissaan tässä oli vielä sitten oli erilaisia suunnitelmista teollisuustoiminnasta, mutta sitten nimenomaan Tammisuolla, mutta sitten Karjalan menetykseen sitten nämä niin kuin hankkeet kariutuu, että se tavallaan se huippuaika oli nimenomaan tämän Juho Hallenbergin aika.